Hei hei, og velkommen til Den gyllene humle. Jeg Øljørn på tur i Stavanger. I dag så jeg hos Ryger, endelig. Et sted jeg har hatt lyst til å besøke lenge. Og her har jeg fått med meg Atle, som flere ble kjent med tidligere. Og så har jeg fått med meg Øyvind Tveit. Velkommen begge to.
Takk, takk.
Takk for det.
Kjekt å se deg igjen.
I like måte. Gøy å endelig kunne komme hit. Det var gøy å få en liten omvisning her i stad, og det mye større enn jeg trodde.
Det mange som sier det når de kommer her første gang.
Ja.
Faktisk. For det jo stort lokale da.
Ja, det veldig stort lokale. Jeg har vært hos en del bryggerier tidligere, og jeg må si at dette her en god del større enn det, enn mange andre i hvert fall.
Mm. Ja, vi har 1500 kvadrat. Ja.
Mm. Ja.
Så, men... Det som alle andre bryggeri, det
For lite.
Men det for lite, ja. Sliter med lagerplass og logistikk rundt det, men
ja.
vi skal ikke svide. Vi veldig heldige. Bygget jo designet for vår produksjon.
Ja, ok, så det ble bygd til dere?
Ja, det ble bygd for vår produksjon, så det veldig strømlinjeform av hvordan vi produserer øl i et håndverksbryggeri, og det vi super happy med, for det hjelper oss å være effektive.
Ja.
Mm-hmm. Heller fokusere på kvalitet.
Absolutt. Mm. Dere har jo en tendens til å lansere litt over gjennomsnittet øl per år. I hvert fall sammenlignet med en del andre norske bryggerier, som jeg har fått med meg. Og hva tanken bak at det kommer så mye?
Mm. Jeg vet ikke om Atle skal være svaret for det som er salg. Eller om...
Money. Nei, altså, det jo kjekt å selge, selvfølgelig. Og så det jo dessverre litt sånt. Ennå at det veldig mange som bare vil ha ny øl hele tiden. Jeg tror det mange bryggerier som lider litt under det. At blant holdt på å si, untapperer og geeks, så det mye kjekkere å kjøpe et nytt øl enn å drikke et godt øl to ganger.
Ja.
Så vi har en jobb å gjøre der alle bryggerier, egentlig. Og, men jeg føler vel kanskje nå at det i ferd med å endre seg litt, at folk går og kjøper god øl mer enn en gang. Jeg håper i hvert fall at det blir en ting i fremtiden.
Ja.
Men det er kjekt å lage nye ting også, for all del.
Ja, sånn som vi er bygd opp, så det jo... Fordelen vår som bryggeri jo at vi har 18 gjæringstanker. Vi har 14 stykker på 4000 liter, og så har vi 4 stykker på 7000 liter. Det er gøy når vi produserer produkt til Rema 1000 i relativt stor skala, der vi har faste resepter som vi går på, så gjør at vi utvikler oss på... Hva skal man si? Små nyanser i øler til at man kan eksperimentere med ekstremt mye gøy.
Ja.
Så det jo, å ha begge delene er ganske unikt for oss som jobber i produksjonen, for at du får utviklet deg mye. Og da det gøy å prøve mye nytt, i tillegg til at vi har fast sortiment som vi skal holde stabile kvalitet på.
Det liksom to forskjellige ting, sant, i produksjonen. Det liksom både det å være kreativ og tenke nytt, og så det å være stabile og levere et godt, stabilt produkt.
Mm.
Det to helt forskjellige måter å tenke på.
Ja.
Så det bra å ha begge de delene inn i produksjon.
Ja, og så har dere en god andel som også 4-7 for butikk, og da pool på resten, og pub selvfølgelig utliv og horeka-bransjen generelt.
Mm.
Og har jo den morsomme serien med alle disse sure ansatte.
Jep.
Kommer det mer der? Nå har det jo nettopp kommet en, så vidt jeg så.
Ja, Sure Håkon, men det ikke en ansatt.
Nei.
Sure Håkon.
Jo, Håkon ansatt.
Jo, han jo det.
Ja. Jeg onkel til Håkon.
Stemmer
han 16 år, 17 år.
Ja, han har fått lønn her, det stemmer det. Stemmer det, så det er jo riktig det da. Men der jo noen til. Vi har Ralf, Sure Ralf.
Den skal i produksjon.
Og Sure Mokki.
Sure Mokki, ja.
De skal i produksjon.
Sure Hedda, produserer vi neste vega.
Ja.
Det min datter, heter Hedda.
Ja.
Sølve da.
Sure Sølve, ja, den kommer også. Den også står på planen. Han, butikksjefen må jo også få sitt sure øl, selvfølgelig. Ja.
Hva var det det skulle inneholde? Det var habanero og...
Han ville jo ha habanero, bringebær og lakris, var det ikke det han snakket om?
Ja. Da begynner vi å snakke en morsom kombo, men ja. det blir kanskje snevert for enkelte.
Ja, ja.
Men ja. Lakris, bringebær, jo, dette...
Ja. Han kommer jo noen lakris stout etter hvert, eller porter, ja. Er det vel, kanskje?
Vi har et samarbeidsbrygg med lakrisprodusent som heter Bagsverd i København.
Ja.
Så vi har fått krydderblandingen til Bagsverd og skal tilsette i en stout kjørst.
Gøy.
Eller en port, da. Vi ikke helt sikre når vi holder på å testbruke det og prøve oss frem.
Ja. Men det planlagt i år, eller?
Det planlagt i år, ja.
Ja.
Tipper slutten av året.
Ja.
Ja.
Ja, men det spennende.
De nærmeste slipper nå er vel crème brûlée og dette, er det ikke det? Det de nærmeste.
Vi tapper av tønnene nå snart, når vi har hatt 8 tønner, Jack Daniels tønner med en Imperial Stout som låget der siden, hva var det? 27.11.21 stod det på tønnene. Så
da er det den.
Så den er gått over snart 2,5 år på tønne. Så den ene får kaffe fra Austrått Kaffebrenneri. Det har vi holdt på i 2 år. Eller 2 år høres voldsomt ut, men vi testet ekstremt med forskjellige kaffe og endte opp med en etiopisk kaffe. Så jeg røstet etter hvordan ølet vår smaker for å framheve tønnepreget. Så det en kaffe som minner litt om, hva skal jeg si, du får litt sånn tønnepreg av kaffen. Veldig sånn mild, lite tannin, og den, ikke for å bli for teknisk, men den kaldtrekker med kaffen og tilsetter direkte i ølet samme dagen som vi tapper, for å låse kaffearomaen til Imperial Stouten, som var fadlagret.
Men dette den som heter Espresso? Eller?
Nei, dette er nye.
Ok, det er nye det, ja.
Jeg lurer på om han heter på, i hvert fall på arbeidsarket, så står det, var han Imperial Coffee Stout, tror jeg. Ja. Det er et kult prosjekt, for at det er noe vi har holdt på lenge med, å prøve å finne den kaffen som vi vil ha, og så er det å finne avlingene, og få det inn når vi skal ha det inn, og så skal det brennes når det skal brennes. Og
det var helt fantastisk når vi satt og smakte gjennom sånne kaffer. Ja. Altså, den måten, altså alle de smakene, den ene smakte jo barley wine. Ja. Så det var helt crazy hvordan forskjellige kaffebønner kan smake så ekstremt forskjellig. Og som med mengden vann du blander ut med. Og, det var kjempeinteressant. Kjempegøy.
Så jeg med crème brûlée, og så med en plain Imperial Stout, av den samme som ser på tønnene.
Det kommer Hugin Plain.
Det kommer Hugin Plain, ja.
Så da får vi smake den basen som egentlig brukes på det meste.
Ja, den verdenskjente Hugin-basen.
Nei, det er akkurat den Imperial Stouten her er veldig morsomme. Vi har gjort noe spesielt med brygger også. Da har vi kalmesket ekstreme mengder med svart korn for å ikke få tannin, men for å få fylde og farge. Og,
ja.
Så det er et brygg som vi brukte ei vega på, selve brygget.
Økonomisk supert.
Økonomisk supert, men jeg håper slutt for brygget å sette pris på det, for jeg tror ikke det er så mange bryggeri som gidder å gjøre det.
Nei.
Men det er gøy å gjøre det på den måten. Når jeg røster korn selv i det, det er mye.
Ja.
Det er gøy øl å lansere.
Men det er sånn at på alle stoutene så er det den samme basen?
Nei,
det er ikke det.
Vi varierer ganske mye.
Ja. Så du har skrevet forskjellige oppskrifter til de forskjellige?
Det er forskjellige resepter på disse tre som kommer nå, det er samme basen.
Ja.
Det er det. Men vi pleier å variere.
Ja.
Og det er litt for å utvikle oss selv. Vi er veldig fornøyde med stoutene våre, men så tenker vi, ok, vi prøver å gjøre sånn og sånn og sånn, og så ser vi om vi får mer av det vi ønsker.
Ja.
Så er det for å utvikle seg, men jeg er happy med den basen vi har funnet frem til nå. Men det er som Rema-brygger som vi har, vi kan alltid forbedre oss bittelitt. Hvis du er veldig kritisk og analytisk på det du holder på med, så er det litt gøy å tweake bittelitt hver gang.
Men av og til så gjør du vel det med stouten, med tanke på for eksempel hva sluttproduktet skal være. Sant?
Absolutt.
Så du har en plan bak det når du tenker stouten, sant?
Ja, og det er ofte det å se endringer i oppskriften, for kanskje vi skal ha lakris for eksempel, og da vil du ha frem litt lakrisnoter, og så vil du kanskje ha litt mer marsipan i bakgrunnen, eller et eller annet.
Ja, riktig, ja.
Så vil du gjerne gjøre meg litt ekstra sødme for å få frem den lakrisen, altså alle de der tankene og ideene. Så,
disse små detaljene.
Stemmer det. Men det, detaljer er viktig.
Absolutt, det er jo det som gjør helheten.
Mm.
Nei, den crème brûléen er mange som gleder seg at det kommer tilgjengelig. Jeg smakte den jo første gang opp i Trondheim, og den fantastisk.
Ja, den ble veldig godt tatt imot, altså. Ja. Det var halleluja-stemning på den.
Ja.
Mm-hmm. Så, det bra.
Vi gleder oss til den.
Altså, den god. Den søt.
Ja, ja, ja. Den søt. Ja. Ja. Den starten som kommer nå søt, men... Den ekstremt søte, men det så litt gøy når du fatlagrer så lenge, at du fatlagrer nesten 2,5 år, så vil du...
Ja.
Søten blir skjult på en måte i oksidasjonen av produktet gjennom tønnene. Så det krever den søtmen for av videre lagring. For underert, altså, og samlere, så det anbefalt våres produkt, for de konstruerte for å lagres og utvikles over tid.
Ja.
Men vi slipper heller ikke produkt før de drikkbare.
Sånn. Absolutt ikke. Vi slipper de...
Så de
vi hadde en barley wine og en imperial stout som vi hatt på Pedro Jimenez tønne i 20 måneder. De går med smaker på hele veien bare for å se hvor de hen, og så tager vi de når vi kjenner at de bra. Og da nådde vi toppen på, eller ikke toppen, men 20 måneder, men det jo et produkt som lett kan lagres i, eller med fordel kan lagres i 5 år til.
Ja, ja, ja.
Det blir bare bedre og bedre.
Ja, men det gjør jo det, og så det modnes sakte, men sikkert. Og, nei, den serien der den morsom.
Du var jo inne på litt snodige øl, som du snakket om litt tidligere, med sånne rare smakskonstellasjoner og sånt. Så vi har jo snakket så vidt tidligere i dag om jærpilt. Så det kan vi jo ta litt om.
Ja? Ja.
Litt, i hvert fall det vi har lyst til å si.
Ja.
Det jo i... Vi har et motto i Rygar, at vi skal gjøre det naturligt, og at vi skal bruke ekte smaker, og ikke aromastoff. Vi har naturligvis brukt i marshmallow, da har vi brukt aromastoff.
Men det jo munin, og det jo den vi leker med.
Og munin-serien der vi leker, men vi vil bruke ekte og gode råvarer i bunnen av alle produkter våre, og det har vi gjort i jærpilt. Det er produkter som vi vant til norske måltid med. Det er 100% naturligt, og med gullerød og muskatnøtt og kanel og ingefær og bourbon og ja,
galskap.
Jeg husker nesten ikke alt som er oppi.
Nei, det jo, du lager jo din egen krydderblanding da, sant?
Vi lager vår egen krydderblanding, og vi rasper vår egen muskatnøtt, skulle jeg til å si. Det var 300 muskatnøtt som måtte bli raspet.
Jeg må bare få skyde inn... Vil du virkelig dette, Øyvind? Ja, for det smaker bedre enn å kjøpe ferdig pulver av muskatnøtt.
Ja, det er jo det.
Ja, ja, men sant, der har du Øyvind, sant? Det all in the details, og det, han går den, han er med, han går, vi går den ekstra meteren, eller miler.
Mange små detaljer, endring i mange små detaljer, ja, det er et bra sluttprodukt. Det er vel egentlig, det er min holdning.
Mm.
Og hvis du klarer det, så bør det være et bra sluttprodukt.
Første jærpilt, det var med Aronia. Den andre, den som vi vant med, var med Krekling. Og denne gang blir det?
Nå lager vi en Imperial-versjon. Faktisk akkurat ferdig med resepten nå. Den skrev jeg ut rett før jeg kom opp her. Den lager vi neste vega. Det er en Imperial-jærpilt. Den kommer til å være rett over 12%. Så lagres på rødvinstønne. Og tilsettes tyttebær.
Så på tyttebær ble frukten denne gang. Og så en imperial surøl. Fatlagret på rødvins.
12% surøl?
Slippes til jul da, eller? Kanskje.
Det er det er det sikkert litt vanskelig å jobbe med meg, men at det må ligge på tønnene så lenge som det krever. Så jeg klarer ikke å svare på det.
Nei, men den ser jeg også, for det, hvis du låser en dato, så er det ikke sikkert den bra i det hele tatt på det tidspunktet, og da sender dere ut et produkt du ikke fornøyd med, og det ikke noe poeng.
Det gjør vi ikke.
Og det jo det jeg sier i ølbransjen, at bryggeren produserer øl, og så er det en fermentering, og den fermenteringen den tager den tiden det tager, og fatlagringen tar den tiden det tar.
Ja.
Og hvis du chaser og lanserer noe for du trenger penger, eller du trenger noen nyheter eller noe sånt, så... Min holdning så er produktansvarlige, så er det egentlig nekt på at vi må lansere det når det bra, ikke når vi må.
Ja. Men det ble nevnt noe her nede i sted om at dere gjærer i romtemperatur. At temperaturen som er ute i rommet er den...
Nei, vi har glykolstyrte alt.
Ja, ok. Ja.
Romtemperatur på tønne, ja.
Ja.
Men det er jo akkurat så viskeproduksjonen og alt. Ja. Tønnelagring, det ikke et eget... Temperatur har noe å si på... Hvordan skal jeg forklare det uten å bli fornørd? Temperatur har noe å si på hvor lange tid produkter trengs å lagres på tønnene. Australia for eksempel vil en whisky være smaker mer som 5 år etter 2 år enn en norsk som er lagret på 12 grader liksom, i 5 år. Du får mer smak, men du får mer kompleksitet av kald lagring. Vi ligger på rundt 16 grader på lagring av års på tønnene.
Ja. Riktig.
Stabilt, og det er veldig viktig å ha stabil temperatur på tønnelagring for at et produkt er tønnet utvider seg og skrumper inn, og, og du får fare for oksidasjoner, og, ja, som holder stabil temperatur. Det er det viktigste.
Men bruker dere typen husgjær, eller er det tilfeldig, eller ikke tilfeldig?
Nei, det er veldig, veldig nøye gjennom å tenke gjærstemmer vi bruker på, og de forskjellige produkter, det er det.
Ja.
Og vi bruker mye, mye forskjellige gjær. Vi har en husgjær til pale ale, til sulke, gjæder og brau, til vi en husgjær på.
Ja.
Men vi pitcher alltid ferske gjær, og aldri gjenbruk av gjær. Vi bruker alltid nye gjær. For alle produkter vet det dyrere, og det mindre økonomisk bra, men igjen, de små detaljene, så gjør det bra, mener jeg.
Mm. Ja, altså, gjær er levende organismer, så det er, ja.
Mm.
Men litt sånn rundt deg, hva din bakgrunn før du kom hit?
Ja, det var det. Jeg jobbet med øl, så jeg var 14 år. 13 år, faktisk, jeg tenker meg om. Da begynte jeg å jobbe på et ølutsalg på Bryne. Da jobbet jeg 10 år. På siden av skole og studiet. Ja.
Hva er andre regler her, kanskje, enn der i Oslo om alder?
Ja, stemmer. Nei, da begynte interessen egentlig for smak. Vi importerte mye brus og sånn. Og fra USA, og det var ganske... Jeg føler meg gammel når jeg sier det, men det var ganske spennende da. Da begynte interessen min for smak, eller egentlig så det var også i barndommen, men da begynte interessen i smak av flytende form.
Ja.
Ikke i alkohol, men den kom jo den også. Og etter det så er jeg også genuint interessert i smak.
Ja.
Spesielt i øl i senere tid. Ja, da så jeg opp for Ringnes i Bergen, Ringnes i Stavanger. Brygge i, jeg vet ikke hvor mange år det er.
Du begynte å brygge ganske ung, gjorde du ikke det?
Det var noe ekstraktbrygge og noe, men jeg ble ikke skikkelig, det var vel i 2010, eller noe sånn. Jeg ble skikkelig sånn nørd på det og gikk inn for at dette er noe jeg vil gjøre.
Ja.
2013 så åpnet jeg vel, var jeg med. Det var 2014, så var jeg med å åpne en ølpub på Bryne. Sette mellombels ølstove. Der vi har fokus på øl. Den eksisterer enda. Da var det med brygging rundt forbi på andre bryggerier, så Sjufjell og Berntsen.
Ja.
Og så endte det opp med Rygge Brygghus til slutt, for min del. Ja, jeg fulgte meg i ølmiljøet alltid, siden jeg var liten gutt. Så jeg synes det er et kjempegøy miljø å jobbe i. Det er veldig inkluderende, og de fleste, eller 99% av bryggeriene er venner.
Ja.
Og vi utveksler informasjon og kunnskap og alt, for at håndverksøl er 3,5%, 4% av det totale volumet i Norge.
Mm.
Og når vi er mange små bryggerier, så er det om å sammen og levere bra kvalitet.
Ja.
Da er det bare at vi utveksler og er venner i stedet for å konkurrere mot hverandre. For vi håper jo at folk setter pris på kvalitet og ikke bare aroma tilsatt masseproduksjon. Ingenting negativt om det, for jeg forstår folk så drikker det også, men at vi skal være et særeget produkt der vi har fokus på kvalitet og råvare.
Ja.
Mm.
Nei, og så kommer det jo ut av det litt collabs og sånt, og det vet jeg at mange setter pris på.
Ja, og det har vi jo hatt litt lite, på grunn av det var litt, helt i unnskyldninger, men at det var travle 6 år, jeg så i dag, fikk jeg opp minnet at det 6 år siden vi hadde åpningsfest på bryggeriet i dag. Ja. Det har gått fort fra å levere 60 000 boks i året til, nei, flaske i året til å levere 2,7 millioner boks i fjor, 2023.
Ja. Det en viss økning der.
Så det litt økning, og det smitter jo selvfølgelig litt på dette collab og alt, ja. Men vi har super mange planer om å reise rundt forbi verden og brygge, men det bare å få tid til det.
Skal få tid til det også, mm, ja. Så det står ikke på lyst, eller?
Med mange invitasjoner, med mange bryggeri som har lyst til å brygge sammen med, og det kommer vi til å gjøre.
Ja.
Time will show.
Ja, det fordi dere har jo etter hvert blitt et godt kjent bryggeri i Norge. Det ikke bare det man som var tilgjengelig på Rema, men utenom det også. Og det er lettere tilgjengelig på, i Oslo-området nå enn det var bare for noen få år siden.
Mm.
Ja.
Mm. Absolutt, og forhåpentligvis så blir det mer tilgjengelig også etter hvert.
Ja.
Det er jo det som driver oss frem, selvfølgelig.
Absolutt.
Det er veldig mye kjekkere å levere varer til kunder som vil ha varene våre, enn å stå og banke på døra til folk som gjerne ikke er like interessert i øl. Prioriterer ofte de som viser interesse.
Ja.
Og i og med at nå er vi jo bare en mann på salg, de skal følges opp også, disse her.
Mm.
Så, men vi får se hva som skjer, vi skal jo vokse, selvfølgelig.
Men jeg følte litt at Berserk-serien var litt sånn vendepunkt. Hvor mye som skjedde da, mange tappers fikk i hvert fall øya opp for Ryger, når de begynte å dukke opp.
Og det er jo et prosjekt som vi startet med det relativt kjapt.
Ja, Hugen flasker.
Ja, vi hadde Hugen på flasker. Og det er jo noe som vokser. I mitt hjerte i hvert fall, det krever ekstremt mye tid. Men vi har fått inn over 50 tønner nå, siste halve året som vi har fulgt opp. Med diverse som er alltid for Jack Daniels, Pedro Jimenez og Oloroso og rødvin, kvidvin.
Kommer det et whiskyfad også i landet snart?
Ja, det er kult.
Mm. Vi er fra Stavanger Whiskyklubb som har deres eget fad. Og det ble tappet nå, det fadet er på vei over sjøen til oss. Ja. Så det blir en skikkelig limited edition. Det er et fad på 200 liter, 220-250, usikker. Så får vi se hva det blir av den. Men det skal bli veldig gøy.
Hva destilleri kommer det fra? Ja. Veldig kult.
Det ble jo sagt at det skulle være Springbank, men nå var det ikke Springbank som tappes, det er naboen til Springbank. Jeg husker ikke akkurat det nå. Jeg fikk nettopp vite at det var et annet.
Ja, ok. Ja.
Jeg er ikke så voldsomt whisky.
Nei. Ja, men det blir
Springbanken kommer en annen
gang. Jeg er veldig glad i, jeg er ikke glad i whisky, men jeg er veldig glad i tønnene som det blir lagret.
Ja. Veldig glad i det som kommer ut av tønnene etter du blitt lagret.
Ja.
Og så kommer det der standardspørsmålet. Hva gjør du med tønnene når du er ferdig å bruke dem?
Bruker de en gang til?
Ja. Når dere ikke skal bruke dem lenger da.
Ja. Nei, det vi gjør på tønnene er at vi er first og second fill. Second fill er alltid en lengre lagringsprosess.
Mhm.
Mer risikabel for tanninstoff og diverse. Så vi bruker de aldri mer enn to ganger. Det er vi ikke. Når tønnene er brukt, så selger vi de videre til... Ja, nå er det... Vi har bare lagt ut i butikken for 800 kroner til 1000 kroner stykk, og så selger vi det videre til om noen skal bygge møbler med det, eller om det er øl på det etterpå. Eller,
de forsvinner på dagen.
De forsvinner på dagen.
Ja. Mm,
det gjør de.
Så det gjelder å stå her klar med lastebil og fylle opp.
Ja.
Ja,
ja, jeg bør det. Nå tapper vi deg 8 tønner snart, så det kommer 8 tønner til salg, men ja, det flyr fort ut.
Ja. Mm.
Men til det du startet dette, men det er jo klart at Berserk-serien var jo med å dra oss et nivå opp, vil jeg si, blant ølfolk i landet. Det har vært med på gjort oss, det har gitt oss en fin plassering oppe i ølhimmelen i Norge, vil jeg si. For vi er veldig stolte av de produktene. Så det er veldig kjekt at de blir tatt såpass godt imot. Og det er jo derfor vi fortsetter med det, selvfølgelig. Og der kan vi jo også lage disse her gode, nye smaker, for folk er like interessert i stoutere barley wine med gode smaker, så det folk er i, hva frukt har de brukt i surølet sitt denne gang, ja. Liksom, sant? Så nei, det som er gøy, finne det the next thing.
Ja, jeg føler jo litt sånn i norsk målestokk, så har dere vært med på å dra barley wine mye mer fram i lyset.
Det er bra.
Fordi jeg synes ikke det veldig mange gode barley wine-produsenter i Norge. Det det ikke. Nå blir det min personlige mening, men dere en av de som trekker det fram, og det hører jeg veldig mange andre også sier.
Det bra.
Ja.
Kjekt å høre.
Det gøy å høre. Mm.
Barley wine jo ikke like kjent som stout eller porter og så videre, og da det gøy at det blir dratt fram.
Ja, det noe jeg har produsert meg selv, for jeg glad i det selv. Eller når jeg sier selv som heimabrygger da. Det veldig mange måter å gjøre det på. Du har liksom bare bygg. Det en byggvin. Mm.
Ja.
Men så det veldig mye du kan gjøre med bygget da.
Ja.
Hvordan du røster det, hvordan du... Så vi behandler jo bygget selv. Vi bruker lokalt korn. Gjermalt. Alle barley wine-ene våre, det 100% gjermalt. Altså norsk bygg, der man kan varme litt og styre proteinnivå, beta-glukan og diverse, og så det... Så kan man råste det etter vårs. Jeg har brukt en teknikk her, faktisk en steikovn. Det må råste det selv, og det som skaper fergen i barleyvinene våre.
Mm.
Egen råste korn. Og det jo, hvis du hadde telt timene på det, og lønnen og sånn, så tror jeg Rygger Brygghus er glad for at jeg har festlønn.
Ja. Hvis ikke så hadde vi jo ikke, da hadde blitt så dyre produkter at det hadde ikke vært mulig å selge.
Nei, første gangen så brukte jeg 100 timer på 100 kilo korn.
Ja.
Så var det 10% av maltbasen til barley wine. Men det et helt særeget preg. Man klarer å karamellisere kornet fra innsiden ut, og det gjør en sånn... Det gjør noe ekstra til barley wine, mener jeg. Hvordan måten vi roaster kornet på.
Mm. Ja. Og dere bruker... Det utelukkende norsk malt?
Ja.
Ja, fra Gjermalt rett bort i veien her.
Yes, ja. Det gjør vi. Og det litt kult, for man kan se kornmerkene herifra.
Ja.
Og jeg kjører forbi det hver morgen når jeg kjører til jobb. Så kan jeg se hvordan det ligger med kornet.
Jeg stod her og skulle vise Jørn kornmerkene nå. Men nå, når vi ikke kan gå inn på det som er blitt et kontor, så klarer vi ikke fysisk akkurat å se, men jeg kunne vise han hvor det var nå.
Det kom opp et bygg foran.
Ja, det er sånn. Ja, så akkurat nå kan vi ikke se det. Men det jo ikke langt ifra.
For noen
er
skyde en kanon igjen, som ser det hål igjen. Nei, det er ekstremt kult å produkt fremmende i den form av smak og bruke lokal korn, kan bruke kornet samme dagen så det blir tørket.
Ja.
Og normalt sett i den store bryggebransjen så bruker du korn så kanskje lager på hullet i 2 år. Og du mister mye av lukt og smak.
Ja.
Så i hvert fall på barleyvinene våre så bruker vi med barleyvinene, det bruker vi alltid den dagen eller dagen etterpå kornet har blitt varmebehandlet. Eller ifra malting til varmebehandling, og så hemmer det inn, og så er det for å låse smak og aroma i produktet.
Det kaller jeg fersk malt, ja.
Det fersk malt. Ja. Og det litt sånn, akkurat brød på en måte, det smaker best første dagen.
Mm. Ja.
Og hvis vi klarer å låse de smakene i ølet, så vil det jo smitte ekstremt på sluttproduktet.
Mm. Kjempegøy.
Igjen, detaljer, viktige detaljer,
ja.
Som med å lage gode sluttprodukter.
Ja, det viktige detaljer, men jeg tror ikke alle tenker over det sånn at det faktisk kan være mulig å få tak i malt dagen etter at det ferdig varmebehandlet.
Og det ganske sprøtt, for når vi mesker en korn her, så det som regel aldri mer enn ei vega. Uansett hva øl vi lager faktisk, så det sjeldent mer enn ei vega siden det har blitt varmebehandlet.
Ja.
Det er kornet, men når det tar den første dagen, når det kommer inn her og rett inn i mesken, og den lukter du får da, det får ikke så mye bærlukt den der. Altså.
Nei,
det er sånn fantastisk. Nybakt brød og karamellferskorn, det er helt magisk lukt. Ja, ja.
Det er ikke sånn første gang da kommer folk inn i et bryggeri, så har aldri vært i et bryggeri før, når du driver med tørrhumling for eksempel.
Ja.
Den lukter også som kommer til, som opplever det for første gang, du ser det på hele ansiktet de setter i. Wow, hva i all verden er dette?
Ja.
Ja, nydelig.
Ja, altså, bryggeriet, bakeri, mye av de samme luktene til tider.
Det er det.
Ja.
Det er noe av det jeg nyter mest i jobben min når jeg begynner begynner i 5-6 tider om morgenen og mesker inn og er helt alene, og så kjenner jeg den der lukten når du mikser korn og vann. Det en sånn, det akkurat som morgen. Kaffe og snus om morgenen. Gange to.
Ja. Ja, du sier du begynner 5-6 om morgenen når du skal mesker. Hvor lang en brygg i dag? Litt avhengig av ølen, tenker jeg. Ja, men,
varierer veldig på øltype. Og så det litt hvordan du gjør det. Som sagt, det fast lønn, men jeg vil at overføring og avsiling skal være bra.
Ja.
Så vi bruker ofte 12 timer.
Ja.
Ja.
12 timer, ja. Ja, det...
På et brygg.
Ja. Det gjør vi. Mm. Og det... Litt eller selv om det en pils også, så det såpass med tid.
Spesielt på pils, faktisk.
Ja.
For der skal du ha en avsiling som veldig crystal clear.
Ja.
Så ja, pils i hvert fall. Men også på en NIPA, for eksempel.
Ja.
Ja.
Stoutene vel enda lenger, for Stoutene det skal kokes til...
Og det sånn som hugen.
Ja.
For eksempel koker vi i... Vi skal ikke ha falske tilsetninger, det så vi skal ikke tilsette noe sukker eller noe tull for å bare for å øke yielden, eller øke mengden.
Mm.
Så vi koker det ned og trippelmeske og ja, vi kokte av 4500 liter væske på 2500-3000. Så vi overførte ifra mesk eller avsiling til kok mens vi kokte.
Mm.
Kokte av 4500 liter væske for å sitte igjen med. Det var over 24 timer kok.
Ja.
Mm. Jeg husker ikke hvor mange timer det var. Men da går vi på 12 timer skift. Nei, 36 timer kok hadde vi faktisk på noen. Og da går vi... Vi kan ikke gå hjem når vi koker og siler av. Så da bytter vi litt på det, og så det 12 timer på, og det 12 timer av, og 12 timer på. Men det perioder, så det går helt fint.
Jo, jo.
Det... Og da sitter du igjen med et sluttprodukt. Bra.
Ja. Mm. Men trippelmesk også, ja.
Mm-hmm. Ja, det, men jeg skal innrømme de to siste nå. Jeg har ikke hatt trippelmesk, da har vi hatt dobbeltmesk, og vi har litt lenger avkok. Men først var det trippelmesk. Veldig lite utnyttelse du får av den tredje mesken.
Ja.
Du sitter igjen med alt for mye sukker igjen i kornet.
Ja.
Så, ja. Det var dobbeltmesk.
Ja, ja. Det... Jeg har aldri tenkt over at dere som større bryggerier holder på med dobbelt og trippel og sånn.
Jo, det gjør man.
Ja. Litt mer som jeg har tenkt over at det hjemmebryggere fordi man ikke har store nok kjeler.
Ja. Ja. Vi har en fordel i bryggeriet, det at silkaret vårt, altså der du overfører kornet splitter seg og du får ut vart der, der er diameteren på silkaret bestilt deg mye større enn det han egentlig skal være.
Mm.
I forhold til bryggeriets størrelse, men det jo min interesse for barley wines og imperial stout og sterk
øl.
Så gjør det litt enklere for oss å produsere med ene til å kunne produsere sterk øl.
Mm. Ja. Mm. Men når du setter deg ned, og så tenker du, nå har jeg lyst til å lage en ny øl.
Mm.
Hvor får du ideene fra?
Atle. Nei, det vel... Jeg tror hver brygger har sin måte å brygge på, og så har de sin kunnskap å gå etter. Og meg som heimebrygger var vel ekstremt forveten på forskjellige typer korn, forskjellige typer humler, forskjellige typer gjær. Og så danner du deg et bilde i hovedet av smaker, og noterer og har oppskrifter, og du vet hva den malttypen gjør, du vet hva den malttypen gjør, du vet hva den humler gjør, du vet hva den gjærstammen gjør. Og så er det kombineret smakene da. Så vi bruker ganske mye tid, ja, jeg kan være ærlig og si det, går ekstremt mye tid i reseptbygging.
Ja.
Mm. Og i hvordan sammensetningen skal bli.
Ja.
Mm. Så er det jo å følge litt med, og se litt, få litt inspirasjon fra hva andre bryggerier holder på med. Dukker det opp nye smaker, nye konsepter, nye ting og tang rundt omkring ut i verden, så det er jo litt kjekt å prøve å lage noe tilsvarende. Kanskje så får vi da ideer på... Litt av det hørtes godt ut, men hva hvis vi tweaker det med å gjøre sånn og sånn og sånn i stedet?
Ja.
Sant? Så det er jo en dialog rundt det hele veien, og alle mann på en måte nede med kontoret, nå var jo du nede og så på idétavler våre, og der det jo liksom, når folk får ideer, så skriver opp på tavla, og så, ikke sikkert det blir noe av, men da står han i hvert fall der, sant?
Mm. Ja, jeg så noen morsomme ting der, som jeg håper blir noe av.
Ja.
Ja, vi har ganske mye gøy som vi skal ha fremover. Ja. Det har vi. Så det vi har mye tilsetninger, mye. Nå lanserer vi et. Det for øvrig, tror jeg, den dyreste råvaren vi har kjøpt inn. Jeg tror ikke det langt fra i hvert fall. Vi kjøpte yuzu fra Japan.
Ja. Mm. Ikke så voldsomt kortreist, egentlig.
Nei, det er ikke den lokale jerske yuzu-produksjonen.
Men sånn var det jo ikke. Det var ikke lokal yuzu opptaget.
Men det en veldig særegen smak, hvor når man vil gjøre det ekte og ikke tilsette aromastoff, så...
Ja, da blir det den veien å gå.
Det bruker vi neste vega eller vega etterpå. Mm. Det kommer før sommeren.
Arbeidstitel...
Yuzu Sour.
Ja, Sour... Noe sånt i serien vår, da, men med yuzu, det skrives jo Y-U-Z-U, yuzu. Så det blir vel sure Yvonne, eller sure Ulva, eller noe sånt. Vi får se. Jo, du hørte det her først.
Ja. Yngve?
Yngve, ja, men det, nei, det sterk øl. Guttenavn for 4,7 og ned.
Stemmer, ja.
Jentenavn 4,7 og opp.
Mm.
Det må skille på dette, vet du.
Ja,
ja. Hvis ikke, så blir det jo helt kaos.
Ja, det begynner å bli mye navn etter hvert.
Ja.
Det gjør det absolutt.
Så det er jo derfor vi må lage disse reglene, for at navnet skal ha litt mer frukten å gjøre for tenker du ikke å stå og holde en smaking her? Eller skulle du tenke hvilket øl tilbake for 2 år siden, den, med den og den smaken, hvilket øl var det igjen?
Ja.
Da, vi må ha noen regler, sånn som så sure Magda, det mango.
Ja.
Sånn, sure Brigitte, det med bringebær. Og de tingene der, det gjør det litt lettere for oss å handskes med.
Absolutt. Yes, da har vi gått gjennom litt av hvert, holdt jeg på å si, og... Da skal Øyvind få lov å gå tilbake til sin jobb.
Yuzu-produksjonen.
Ja.
Akkurat, ja. I dag det ikke yuzu-produksjon, men produksjon.
Nei, jeg så det at du skrev oppskriften i dag.
Ja, det jeg. Gjort den ferdig og printet den ut.
Ja, det var det jeg så. Dag på printeren.
Nei, men da vil jeg si tusen takk for at du stilte opp, Øyvind.
Jo, det var, hyggelig og alltid gøy å sitte og snakke om øl.
Ja. Det er liksom ikke noe man blir lei.
Nei, jeg er ikke det.
Nei.
Kjempebra.
Yes, takk. Så da har vi hatt et lite, hva skal jeg kalle det, sceneskifte her. Vi har fått med oss mannen som er i butikkutsalget Birk, Sølve.
Hei, hei.
Så fortell litt, hvem er du?
Han klarte å trenge seg på her også, ja. Ja, det er typisk.
Nei, jeg jo egentlig, ja, skal ta hele historien, så tar vi en time på det da. Nei, nei jeg var jo typograf i lokalavis etter Jærbladet i 20 år, først og fremst, det utdanningen min. Og så begynte jeg å skrive om øl, og så skrive om film og musikk i Jærbladet samtidig. I litt noen år, og så etter 20 år, så la jeg opp og ut, ja, så sa jeg opp der, og så var det en gjeng i Stavanger som spurte om jeg ville... Begynner som daglig leder i noe som heter Gula Ting Øl, så de skulle starte opp i Stavanger. Så takk jeg til det, og så var vi på Herbarium og tidligere Strandsenter i Stavanger, og så var jeg der i 6,5 år vel. Så nå det ganske nøyaktig et år siden vi la ned i januar i 2023 faktisk.
Du gikk ikke arbeidsledige så lenge, gjorde du det?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tok et års permisjon mens jeg går på Jærblad og skrev den der skupe.net-websiden min. Men nei, så var det liksom...
Det er etter Gula Ting, tenker jeg.
Ja, det er etter Gula Ting, så gjorde jeg ikke det. Fordi, og mens jeg jobbet på Gula Ting, så har jeg alltid kjent Atle i mange år da. Så vi vil snakke i lag en del, og så sa jeg vel en eller annen gang, så kan det godt være at jeg kommer og jobber på Ryger, sa jeg til en gang. Jeg vet ikke om du husker det. Ja, og det er en del år siden også, sikkert, men... Men så var jo Atle innom litt sånn før jul og sånn, og sa at nå behøvde de en mann styre butikken og ha ølforedrag opp i andre etasje og litt sånn. Så om jeg skulle komme og bli med på det da, så passet det jo veldig godt at da eierne for Gula Ting bestemte å legge ned da.
Ja.
Så det var bra.
Det var helt nydelig.
Ja.
Så nå drifter du Birk ølutsalget?
Ja, og så er vi kun 13 timer i uke, men det greit fordi... Da folk der på torsdag, fredag og lørdag når vi der i butikken, og så det ikke så mye dødtid.
Nei.
Så har jeg jo leia på etiketter og smakinger her oppe, så det jo nok å gjøre utenom, så det fint å kun ha 13 timer I butikken.
Og det litt kult, for vi fikk jo en grafisk designer på kjøpet her.
Ja.
På en måte, det var vi jo ikke klare med. For det, når, det var jo Sune, den tidligere daglige lederen, som gjorde det før, og når han slutta da, så var vi veldig I en sånn posisjon hvor vi satt og tenkte at ja, da, vi må nok sette dette ut da, for noen andre de gjør det for oss, og sånn som veldig mange andre bryggerier gjør. Så var det jo midt I intervjurunden, så han, jeg kan gjøre det, sier han. Kan det, jeg grafisk designer. Ja, så det var, vi fikk to for en.
Ja.
To for en.
Ja.
Ja.
Men hvordan har butikken blitt mottatt?
Veldig bra. Vi åpnet jo 8. mars, vi skulle åpne 9. mars, men så var 8. mars offisielle kvinnedag, som alle vet, så da var det bare dame som kom inn.
Åpnet for kvinnene.
Ja, bare ja. Dame som skulle få komme inn. Så var det en dame som hadde mannen I bilen, da, så var det ikke kunder da, så sa jeg, ja, mannen kan få komme inn, sa jeg til han. Ja. Nei, han skal ikke inn her på kvinnedagen, men jeg skal kjøpe et røl til han, sa han. Han. Det var bare dame den dagen, faktisk. Så, ja. Så det har gått veldig bra. Vi har blitt ekstremt godt mottatt over all forventning.
Ja, men da det jo ikke sånn at dere bare har ryggrøller, eller?
Nei, du vet, det jo kjedelig å bare stå I en butikk og selge ett ølmerke, for eksempel. Så vi har jo mangfold, masse bra norsk bryggeri, litt britisk. Sider har vi mye kult da, fordi, og type sider som du ikke får I andre butikker da. Så det litt sånn tanker som jeg hadde på gula ting, at mangfold og litt for alle og enhver smak type ting. Så, og,
gi kunderne det som de ikke får I nærbutikken sin, liksom.
Ja, stemmer det. Og så det noe av det kuleste jo også alle chilisausene vi har, så ja. Det deler ut smaksprøver på hvilken tid som helst, og det holdt jeg også på med gula ting, for det vet jeg jo noe som funker.
Ja, ja. Det å få tak I ordentlig gode chilisauser, det ikke bare.
Nei, det ikke. Nei. Så, og på smaking av ølsmaken med firma og sånn, så bruker jeg chilisauser for de som vil smake. Så det jo ofte en del som vil smake til bombog, for de har lyst til å ha litt vondt.
Ja.
Så tror de ikke han så galen som han men de finner ut han
Den faktisk hakket verre enn det du tror.
Ja, ja. Han det. Ja. Så gale kan det ikke være, men kan han ha mer enn en dråpe, sier de. Så ja. Får de jo straff og etterpå.
Ja, så ja. Angrer jo de.
Ja, de gjør det.
Ja, ja, ja. Men de av oss som har vært en tur innom ja, både Instagram og Facebook ser jo at det dukker opp litt humoristiske videoer I den butikken der av og til. Og da det jo dere to som...
Knoll og Tott.
Knoll og Tott har de, disse rollene jeg har sett. Hvor godt planlagt dette?
Nei, det ikke planlagt I det hele tatt. Det blir tatt på sparket hver gang. Ja,
100%. Det sånn med Gatle med litt like på... Humor og type ting og sånn. Vi sier at ja, vi har fått en ny øl, vi må lage noe på det, sier vi kanskje sånn som ikke reklamerer for mye med øl, men vi får en sånn twist på det, og så bare begynner vi, så blir det som regel.
Og så det en one take.
One take. Ja, det alltid det. One take har det vært, ja.
Det har vært en gang hvor det handlet med lyd og det var for dårlig kvalitet på den, så ja, da tog man en gang til.
Ja.
Men ellers det bare one take og ingen planlegging.
Nei, det ikke det, faktisk.
Så vi vet ikke, når vi starter filmingen, så vet vi på en måte ikke hva vi kommer til å snakke om, eller hva som blir tema I filmen.
Nei, men det vel derfor vi som ser på det synes det blir såpass morsomt også.
Ja.
Fordi...
Ja,
kjekt å høre dere like det.
Ja.
Og når vi har filmet ferdig, så sier vi jo til hverandre, ja, det ble bra, vi trenger ikke se det en gang. Det må bare sette leggene ut.
Liksom.
Ja. God følelse det.
Ja.
Ja. Ja, det flere som liker det, for det en del tomler og liker
ja, ja. Jeg ser jo at det masse følgere fra langt ut forbi jæren, for å si ja. Det sånt. Så det jo litt gøy da.
Mm. Ja.
Det var synd at de sjelden får sjanse til å komme og besøke butikken.
Ja, ja, det akkurat det da.
Men nå jo Jørn her I dag, så han ja. Har sjans. Så det bra.
Ja,
har
sjans. Endelig fikk se både butikk og bryggeri.
Han trodde han at det skulle ta 4 dager på Stavanger og Gjerområdet, han trodde han det skulle jo holde I massevis.
Ja.
Var det det? Det nok, Jørn?
Det ikke nok til det jeg har planlagt I utgangspunktet, og så kom jo du med en liste over. Dette må du gjøre, og spørre, ja, det går ikke.
Så vips, så havner han jo på edle dråper nå på lørdag. Det skal han jo være med.
Ja,
ja.
Det synes han det flaks. Og. Nå snakkes det jo om en hjemmebryggerfestival på Rennesøy, som vi prøver å få han inn på.
Aha.
Har vi ikke fått svar fra Morten enda, men Morten holder på. Ja. Så vips, han plutselig der I dag. Nei, så ja da.
Så det spørs om jeg har tida til noe jobb etter hvert, så får se. Så, nei, det har vært hyggelig å få lov å komme hit på Rygger. Det må jeg si.
Ja, du hjertelig velkommen, og du har jo fått sett alle krinkler og kroker nå, egentlig. Tatt bilde i kongestolen, og
ja.
Det må du jo bare legge ut til seerne dine, lytterne dine, mener
jeg. Ja, det skal vi absolutt gjøre.
Så du har virkelig fått følt deg som en viking?
Ikke sant. Ja. Vært en ekte Rygger i dag.
Ja, du har det, ja. Egentlig.
Ja.
Så har du det.
Så kan jeg jo prøve noen dråper av den vi har på Cornelis-fat. Den jeg hadde på smakingen
i. Ja, den, det kan du flott gjøre. Ja. En ny Munin. Kan du ikke bare gå og hente noe mens jeg sitter her, så tar vi det og kjører det live?
Yes.
En ny Munin?
Ja, en ny Munin. Vi har en Munin som jeg hadde med på Bergen forrige helg, på Bergen Øl og Whiskeyfestival.
Mm.
Så har vi en med Munin og så med smak av brente mandler og marsipan.
Oi.
Det første var jo med marshmallow og kakao, og så har vi jo snakket innom den neste, når Øyvind var her, med crème brûlée.
Mm.
Og den etter der igjen er den vi holder på å jobbe med nå.
Ja.
Det med brente mandler og marsipan. Den gøy, som alle munin er da.
Første tanken min, da, marsipan jo veldig søtt i utgangspunktet. Stout søtt, i hvert fall når du lager den som en pastry, som dette her da blir. Blir det veldig søtt, eller er det godt balansert? Det første tanken min. Jeg kjenner dere som bryggeri etter hvert, så regner jeg med at det jo ikke noe... Den jo ikke veldig ubalansert, men...
Nei, akkurat nå, når dette skjer akkurat live nå, så tenker jeg at nå er jeg bare spent selv når... Det skal ikke jeg svare deg på. Jeg vil se din respons,
ja.
Tenker jeg. For det kan være gøy.
Men denne er planlagt ut i år?
Den blir nok sikkert ikke før 2025, tenker jeg. For den skal jo lagres.
Ja.
For nå er han veldig, veldig, veldig fersk. Og han skal jo ligge på tønner.
Ja.
Så,
men tanken med at dere tar med så ferske ting ut på festivaler, smakinger, er det rett og slett bare litt for å... profilere dere og hva dere i stand til å lage og kan komme med fremover?
Ja, det litt gøy faktisk, fordi at jeg begynte med dette på Bergen, Luren var Bergen Øl og Whiskeyfestival jeg hadde med, så jeg har jo egentlig alltid gjort det, men sånn, i stor skala så hadde jeg med Cornelius-fad, som vi tapper rett ifra fatene våre, og så har jeg med Cornelius-fad av uferdig produkt. Men det en teaser. Så nå kommer folk, når jeg reiser rundt på festivalet, så kommer folk bort til Cornelis-fatene mine først.
Ja.
For de vil si, hva er det du har med denne gang? Hva er det som kommer om, kommer de i år eller neste år? For nå er det blitt en ting.
Ja.
Så det at det, så ofte vi har noe gøy på fat eller på tank, ikke er klar før om et år eller to, så er det gøy å ha med. For det på festival så må du bjude på, synes jeg. Jeg synes at bryggerier må by på seg selv når de på festival, ikke bare komme med seks av standardølene sine, men her det folk som har betalt billetter, betalt penger for bonger, og gjort en innsats, og jeg synes at vi skylder publikum en opplevelse.
Ja.
Så det er sånn jeg tenker når jeg reiser rundt, og skal fronte Rygger og Ryggerøl, det er at folk skal ha en opplevelse når de kommer til oss. De skal ikke bare få komme og smake på core range produkter, egentlig. Så det handler litt om den totale opplevelsen, og ja, jeg er veldig fornøyd med det.
Ja, for jeg la merke til på, var i Fredrikstad, da hadde du også med deg Cornelius Fat, og det var en ting jeg beit meg merke, jeg har vært på x antall festivaler, og det der første gangen jeg har sett at et bryggeri som knapt Fredrikstad-folket hadde hørt om, var mer populært enn Nøysom, som er byens store stolthet.
Ja, ja.
Og det der synes jeg var litt fascinerende.
Men igjen, det handler litt om det jeg sa.
Ja.
Det handler om å ta plassen sin i rommet og bjude på, og
ja.
Så skal du gi kunden en god opplevelse.
Ja.
Og det var jo, jeg hadde jo kø hele tiden.
Ja, og det, det var jo ikke fordi Nøysom hadde noe dårlig, de hadde
ikke
med seg knallprodukter.
Absolutt.
Men det var noe nytt og spennende det du hadde med.
Det var noen som gjorde noe på en litt annen måte.
Ja.
Men det er klart at litt har vi jo plukket opp etter mange år i bransjen.
Jo da, selvfølgelig.
Og bjuda på betyr jo for min del ofte bare overkropp, Atlas.
Ja, derfor er det greit med mørke solbriller.
Ja.
Det har kommet noe i glasset her.
Ja, da har vi faktisk fått...
Skal vi ta en skål litt? Bare skål, så har vi bra lyd. Og så kan jo Jørn kanskje beskrive lukt og form og farge.
Ja, altså...
Det er jo dette han gjør.
En person som ikke kjenner igjen hva det lukter av denne her, har aldri spist marsipan i sitt liv.
Sa du til han at det var oppi?
Jeg har sagt at det en munin med smak av brente mandler og marsipan.
Ja, ok. Mm.
Men det jeg likte da, det lukter virkelig fersk marsipan. Ikke disse inntørka greiene.
Du kjenner fartbrek også.
Ja, han lukter
jo fersk lenge på fart. Marsipan,
ja, fall sant.
Du frykter han skulle være veldig, veldig, veldig søt.
Men han ikke det, faktisk. Nei, han, han er søt med en gang, og så går det over, og så det fatet som tar over hele. For her var det mye fat.
Ja.
Tenk deg denne om et år.
Han jo faktisk god nå, så han kunne jo blitt lansert nå mest, i hvert fall.
Jeg synes han litt sånn skarp i smakene ennå.
Jeg tenker at et år til på den der, så blir den farlig god. Ja, ja, veldig god nå også. Veldig gøy å smake den nå, fordi da har jeg noe å tenke tilbake til når han faktisk lansert.
Og det litt av den tanken jeg har når jeg har med Cornelius Fat på festival. Så folk skal få lov til å smake, så skal de vente da, kanskje et år eller halvt år, eller whatever, når ølet blir lansert, så skal de kunne tenke på den gangen de smakte det første gang.
Ja.
Sant? Og så kjenner, for da får de med seg utviklingen, og da har de, lager de sin egen historie om dette her, og jeg tror det veldig kjekke opplevelser for kunder.
Ja, og så er det jo, det er veldig mye tappers i det landet vi bor i.
Ja.
Untappere, for å bruke det fulle ordet. Og de vil jo sjekke inn nye ting, og når det ikke engang lansert, og det så vidt ligger på Untappd, så synes de det morsomt.
Sånn som så når jeg hadde disse med, de nye nå på Bergen Øl og Whisky, så var det, da lagde jo selve Untappd-kontoen på disse dagen før jeg reiste opp.
Ja.
Sant? Så det var jo null check-ins på de.
Ja.
Men da får de testa det, sant? Så det litt kult. Jeg synes det er gøy. Og så gir det jo også en umiddelbar reaksjon på om folk synes dette bra eller ikke.
Ja.
Det, altså, hadde det bare vært dårlig innsjekk på den, så kanskje vi ikke skal lansere den allikevel.
Nå hadde vi lagt den vekk et år i hvert fall.
Så det er jo kjekt å se da.
Ja.
Du får med en umiddelbar reaksjon, så det er veldig kjekt.
Men i snitt så får du jo ikke veldig dårlige ratings på Berserk-serien i det hele tatt. Det vil garantert være noen, men dette har jeg sikkert snakket om i 100 podder snart, at... Det finnes jo de der ute som ville slakte av denne fordi den smaker marsipan.
Selvfølgelig.
Fordi de liker ikke marsipan.
Ja.
Nei.
Og de som ikke liker stout og mørkt øl også,
ja,
smaker jo sånt.
Ja.
Og så gir de 0,25, sant? For æsj, jeg liker ikke mørkt øl.
Ja.
Så de finnes jo i... Alle bryggerier opplever jo dette.
Ja. Absolutt. Trist, men sånn er det bare.
Det er trist, men sant, ja.
Men dette var farlig godt, altså.
Hatt på smaking i går, det var noen som foreslo at den skulle de hatt på en type vaniljeis eller noe, så tenker jeg, ja, klart jeg kan det.
Det kan du jo med de fleste stouter,
ja,
egentlig.
Ja, og den.
Det prøvde jeg faktisk med creme brulee.
Ja.
Hadde den over litt vaniljeis.
Ja.
Det var også veldig, veldig godt.
Det funker det. Kan du spise deg full på en måte?
Jeg hadde jo en versjon på... det var, ja, på en nylig festival jeg var på, og der skulle vi egentlig lansere for første gang for folk, skulle de få lov til å smake den som vi snakket om når Øyvind også var her, Hugin Plain. Altså bare en originale Hugin vår, uten fatlagring og uten noen ting. Og den fikk de da med krem og lakrisspulver på. Så det var, nei, han var ikke plain allikevel, vet du. Men det var ufattelig mange mennesker som syntes at det var som en Irish coffee. Altså du har stouten, og så har du krem på toppen, og så drikker du stouten gjennom kremen. Det var helt nydelig. Det var kjempegodt. Folk gikk jo om mann av huset. Det var kjempekule ting. For de som kommer på edle dråper, nå vil de på lørdag i Stavanger, så vil de oppleve... noe gøy fra Ryger. Dette kommer jo vel sikkert ikke ut før på lørdag. Så nå kommer han jo ut etterpå, så da røper jeg jo ingenting. Men der skal vi jo gjøre en del gøye ting. Blant annet med Cornelius-sat, med spuma-sprøyter, sånn du lager sånn skum, vet du. Så, ja da, det ble gøy.
Men du nevnte jo nå edle dråper. Hva er det?
Det smaksfestival for vin, brennevin, øl, alkoholholdig, alt alkoholholdig drikke. Det smaksmessig Stavanger som, ja, det kommer jo leverandører fra hele landet. Alt ifra whisky og cognac og armagnac og øl og cider og, ja, det ene med det andre. Ja.
Det har nok vært minst for øl, men så har det blitt mer og mer øl de siste årene, faktisk.
Ja, men i år det var det litt få bryggerier igjen.
Var det få bryggerier?
Ja, i år det litt lite bryggerier. Jeg tror bare det var 5-6 bryggerier denne gang.
Nei, jeg har klart å få meg billett dit, og jeg så på lista at det var ikke veldig mange bryggerier der, nei.
Nei, men det er mye annet godt også å smake på.
Ja, det er mye destillerier der.
Ja da.
Sigarer var det også.
Ja, det er også,
ja. Så, nei, det...
Det blir nok en gøy, intensiv lørdag.
Ja, det blir en god avslutning på denne uka her. Og nei, denne episoden her kommer ikke ut før det. Vi har sluppet en episode i dag som dette her spilles inn, og det får være måte på hvor ofte vi skal gjøre dette her. Men da tenker jeg at vi begynner å nærme oss slutten. Dette har blitt en lang episode med litt sceneskifte og så videre, men tusen takk til Sølve for at du stilte opp.
Takk det samme. Er det en liverbird jeg ser på armen?
Det er det.
Yes, det er bra, vet du.
Og igjen tusen takk til Atle som stiller opp og viste meg rundt i bryggeriet.
Stamgjesten.
Ja, du begynner stamgjest nå. Andre gangen du har fått lov å være med på relativt kort tid.
Ja, men si det. Ja. Det er bra det.
Ja.
Så får vi håpe at folk setter pris på om de fikk lært litt og fikk litt nye ting de kjeste i dag også.
Så tenker jeg at jeg faktisk skal si at hvis man i området, ta kontakt med Rygger, så kan dere sikkert få lov å komme en tur innom.
Har vi mulighet, så fikser vi det.
Ja. Så da sier jeg egentlig takk for i dag, og så avslutter jeg med det jeg alltid pleier å gjøre, og det hva hadde livet vært uten øl? Kjedelig.
Ja.